On a Thursday evening in Jerusalem,
në një mbrëmje të enjte në Jeruzalem, Jezusi dhe dishepujt u mblodhën në një dhomë të sipërme që të festonin Pashkën. Burrat që shkuan pas tij nuk e dinin që ky vakt një ditë do të quhej darka e fundit. Po dhe kishin ditur këtë dhe kuptimin do të kishin lotuar. Mësuesi i tyre sidoqoftë kuptonte mirë se prova e rëndë e Gjetsemanit dhe Golgotës do të fillonte pas pak. Orët më të errëta në historinë e botës qenë të pashmangshme. Megjithatë të Jezusi u tha atyre, në botë do të keni mundime, por merrni zemër. Unë e munda botën. Ne jetojmë sot në një kohë trazirash dhe pasigurie, një kohë për të cilën Zoti profetizoi Enokut se do të shënohej si ditët e ligësisë dhe hakmarrjes. Trazira dhe kohë të vështira mund na presin. Prapë së prapë, edhe ne kemi shkak të marrim zemrën të gëzohemi. Ne jetojmë në periudhën e fundit yngjëllore. Perëndia ka rivendosur kishën dhe mbretërinë e tij në tokë në përgatitje për kthimin e birit të tij. Prezidenti Boy K. Packer foli dikur rreth nipërve e mbesave të tij dhe botën gjithnjë më të trazuar në të cilën ata jetojnë. Ai tha, ato do të shohin shumë gjare që do të ndodhin gjatë rrjedhës së jetës tyre. Disa për tyre sfidohen në guximin e tyre dhe do të ndosin besimin e tyre. Por nëse kërkojnë ndihmë dhe udhëzim plot lutje, do t'u jepet fuqi mbi kundërshtit. Më vonë shtoi, vlerat morale nga të cilat vetë qytetërimi do të mbështetet, po shkatërrohen me një ritëm gjithnjë e në rritje. Megjithatë, nuk i druhem të ardhmes. Vëllezër e motra, nuk duhet i druhemi të ardhmes. As të likështohemi në shpresë në marrin zemë, sepse Perëndia është me ne. Mes fjalëve të para të shënuara nga këshilla që Jezusi u dha dishepujve të tij të sapo thirrën në Galile, ishte paralajmërimi tri fjalësh. Mos kini frikë. Ai e përsëriti atë këshillë shumë herë gjatë shërbesës së tij. Shëntorëve të tij në kohën tonë, shpëtimtari u ka thënë: "Merrni zemër dhe mos u friksoni, sepse unë Zoti jam me ju dhe do t'i përkrah e qëndroj pranë." Zoti do të qëndroj përkrah kishës dhe popullit të tij. Dhe do t'i mbaj ata në mbrojtje deri në ardhin. Do të ketë paqen Sion dhe në kunjet e tij, sepse ai ka shpallur. Dhe që mbledhja së bashku me tokën Sionit dhe kunjet e tij mund të jetë për mbrojtje, për strehim nga stuhia dhe nga zemërimi, kur të derdhen pa u zvogëluar mbi tërë dheun. Kisha qëndron si mburoj mbrojtje për antarët e saj. Me gjithse kushtet në botë mund t'jenë shumë të pafavorshme me njëherë, shëntorër mesnik të shënditëve të mëvonshme do të gjenë shëntërorën në kunjet e Sionit. Zoti ka dekretuar se guri i shkëputur nga mali, jo nga dora njeriu, do të rrotullohet poshtë derisa ta mbushë të gjithë tokën. Asnjë fuqi njerëzore s'mund t'ia pres rrugën, sepse Perëndia është autori i kësaj pune dhe Jezu Krishti është nguri kryesor i qoshes. Nefi pa në vegim se në ditët e fundit, fuqia e qengjit Perëndis do të zbriste mbi njerëzit e beslidhjes së Zotit. Dhe ata do të ishin të armotosur me drejtësi me fuqinë e Perëndis në lavdi të madhe. Në njëri prej nesh dhe familjet tona mund të armatosen me fuqinë e Perëndis si një mbrojtje. Nëse do të mbetemi të vërtet ndaj kishës së Jezu Krishtit të shëntorëve të ditëve të mëvonshme, e ta lëmë shpirtin e shenjtë të jetë udhërrëfyes ynë. Sprovat mund të vinë, dhe ne mund të mos e kuptojmë gjithçka që na ndodh neve ose përreth nesh. Por nëse ne mirëbesojmë te Zoti përsisht, qetësisht, ai do të na jap forcë dhe udhërrëfim në çdo sfidë të jetës. Kur dëshira jone vetme është ta kënaqim atë, ne do të bekohemi me një paqe të thellë së brendshme. Në ditët e hershme të rivendosjes, anëtarët e kishës u përballën me sprova të rënda. Prezidenti Brigham Young thas avion rreth asaj kohe, ku rrethova nga turmat me vdekjen dhe shkatrimin që më kërcënonte nga çdo anë. Me sa mbaj mend, ndihesha aq i gëzuar e mirë në shpirtin tim sa edhe tani. E ardhmja duke e plogësht dhe shumë e errët. Por nuk kam parë kur një rast në këtë ungjill, në të cilin nuk e dija se rezultatet do të sillnin dobi çështjes së të vërtetës. Shoku imi misionit Poli ishte dikush që gjithmonë rrezatonte humor të mirë. Kur ishte baba i ri, ai u prek nga skleroza e shumëfisht. Prapse prap, pavarësisht fatkesisë se vijoi, ai vazhdoi të shërbente të tjerëve me gëzim dhe humor të mirë. Një herë ai hyr në zyrën time, i ulur në karrigën e tij të parë me rrota dhe deklaroi: "Jeta fillon me një karrige me rrota me motor." Do ta kujtoj gjithnjë atë, pak vite përpara se të diste, duke mbajtur lart flakën olimpike, teksa leviste në karrigën e tij me rrota në mbrojtje të qindra vetëve. Se ajo flakë për herë ndezur, besimi i Polit nuk u zbe kur me kohën. Kur isha student në Universitetin Brigham Young, jetoja në shtëpi me disa të rinj. Shoku im i dhomës, Brucey, ishte ndoshta njeriu më optimist që kam njohur ndonjëherë. Ne kur nuk e dëgjonim atë të thoshte ndonjë gjë negative për ndonjë njeri, apo rrethan, dhe ishte e pamundur të mos ndiheshe inkurajuar në praninë e tij. Humori i tij mirë vinte nga një mirëbesim i qëndrueshëm të shpëtimtari dhe të ungjilli. Një ditë të ftohtë dimri, një tjetër mik i imi, Tommy, po ecte drejt kampit të universitetit. Ora ishte vetëm 7 e mëngjesit dhe kampi ishte i shkret dhe i errët. Binte bore dentur, me një herë të akullt. Çfarë moti keq, mendoi Tommy. Ai eci më përpara dhe jashtë në errësirë në bore, ai dëgjoi dikë duke kënduar. Padyshim, përmes borës së frishme u duk miku i ynë për herë optimist Brucey. Me duart e shtrirë nga qielli, ai po këndonte një numër nga komedia muzikore e Broadway. Oklahoma, o ç'mëngjes i bukur. O ç'ditë e bukur. Kam një ndjenjë të bukur. Çdo gjë po shkon siç dua. Në vitet pasues, ai zë që këndonte në një studi të errët është bërë për mua një simbol për kuptimin që ka besimi dhe shpresa. Edhe në një botë e errët, ne si shenëtorë të ditëve të mëvonshme mund të këndojmë me gëzim, duke e ditur se fuqitë e qiellit janë me kishën dhe popullin e Perëndisë. Ne mund të gëzohemi prej dijes se na pret një mëngjes i bukur. Agimi i ditës së miveçarit, kur biri i Perëndisë do të ngrihet në lindje, do të mbretërojë sërish mbi tokë. Mendoj edhe për dy mëngjese të tjera të bukura në historinë e botës. Në pranverë të 1820-s, mëngjesin e një ditë të bukur, e të kthjellët në Palmyra, New York, një djalosh i quajtur Joseph Smith, shkoi në një korrie pemësht dhe u gjinëzua në lutje. Përgjigja saj lutje e shfaqja e atit dhe birit erdhi në periudhën ungjillore të plotësisë së kohëve, në gjatë rivendosjes së kishës së Jezu Krishtit në tokë. Sërish një mëngjes tjetër i bukur agoj afro 2000 vjet më parë, pikërisht jashtë qytetit të vjetër në muret të Jeruzalemit. Dielli padyshim që ndriçoi me rrezatim të veçantë atë mëngjes Pashke. Një grup i vogël grash kishte ardhur vizitonte një varr në kopsht, duke shpresuar të vajosin trupin e Zotit tyre të kryzuar. Dy engjëj u shfaqën me shpallën. Pse e kërkonin të gjallin midis të vdekurve? Ai nuk është këtu, por është ringjallur. Unë jap dëshmin për nga njimin e Jezu Krishti me mëkatin dhe vdekjen. Unë dëshmoj për planin e mëshqishëm të atit prietshëm e dashurisë të ti të prehshme. Kur ngrihemi çdo mëngjes, shikofshim drejt qiellit me besim dhe thënëshim, o, ç'mëngjes i bukur. Unë lutem në emrin e Jezu Krishtit. Amen.